Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире эксперты за свободу и на тему «На может ладиться» «Пераслед» часопіса «Архе». Влады заблокировали деятельность часопіса «Архе». Чи можно лечить это политической замовой? Какие меты кампании супроть часопису? Какие перспективы выдания? Это питание обярковываем за круглым столом эксперты за свободу. Выконался обовязков головного редактора часопису «Архе» Алесь Пашкевич и ведомый журналист Анджей Пачубут. На початку многие лечили, что ситуация вокруг часопису «Архе» выкликана некой выпадковостью и, махчима, некими экономичными чинниками. Спочатку было обвинувачивание у тем, что часопис распавсюживается без дозволу на право предпринимательской деятельности. Але потом появилась передача на белорусском телебачении, и многие начали казать, что это уже политическая замова. Так что же на самой справе отбывается вокруг часопіса? Чи сапраўды гэта палітычная замова, ці гэта мэтанакіраваная палітычная акцыя па знішчэнню часопіса, ці гэта просто, ну, часовы пераслед, каб разумелі выдаўцы часопіса, у якой краіне жывуць і не надта вольна сябе пачувалі. Гаспадар Пашкевіч, як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю?
Мне б на это ваше пытанне хацелася б самому ведаць адказ, што менавіта гэта ёсць, чаго чакаць выдаўцам часопіса. Інфармацыі ў нас таксама мала, нават у нас людзей, якія непасрэдна былі звязаны з часопісамі, было адразу адчуванне, што справа ўтрымаецца чыста эканамічным такім рэчышчы, што будзе правяраць нас падатковая інспекцыя, дэпартамент фінансавых расследаванняў да гэтага далучыўся. Таму, у прынцыпе, мы зразу і розгалас асабліва гэтаму не надавалі, глядзелі, што гэта будзе. Асноўную частку ўсіх матэрыялаў, якія друкаваліся, складалі матэрыялы гістарычна-культуралагічна характару, якія ніякім чынам дзяржаўнай бяспецы не пагражалі. Таму тое, што будзе гэтай справе нададзены палітычны аспект, неяк проста не верылася. Але наша ўспрыманне такое змяніла тая перадача, якая 3 дні таму выйшла на беларускім тэлебачанні, калі нягледзячы на такую агульную назву незаконнае прадпрымальніцтва, малады аўтар гэтага сюжэту Александр Вярбіцкі фактычна ўвесь эфірны час прысвяціў выкрыццю таго, якія кніжкі, што належалі былому галоўнаму рэдактару часопіса Валеру Бугакаву, якога з месту былі затрыманыя ў вёсцы ў Лагойскім раёне. Пасля гэтага для нас стала зразумела, што для ўладаў можа і важна тое, як мы выдаём, але ўсё ж такі для іх таксама не мала важна, што мы канкрэтна выдаём. Тое, што гэта справа мае у тым ліку палітычную такую падкладку, што яна не абмяжуецца эканомікай, гэта стала цяпер відавочна. Іншая справа падчас далейшага расследавання цяжка цяпер падказаць, наколькі будуць улады ці адпаведныя органы рабіць ціск на той ці іншы аспект. Ці яны ўсё ж такі сканцэнтруюцца на эканамічных закідах, ці ўсё ж такі пачнуць развіваць палітыку.
Наколькі я разумею, цяпер часопіс выходзіць не можа, таму што заблакаваны банкаўскія рахункі.
Менавіта так, банкаўскі наш рахунак быў заблакаваны яшчэ 4 кастрычніка. Гэта сапраўды паралізавала нашу дзейнасць у пэўнай ступені. Хоць мы не перапыняем працы над падрыхтоўкай новых часопісаў, 2 з якіх ужо цалкам падрыхтаваныя макеты і гатовы выйсці ў друк. Аднак выдаваць нашу прадукцыю мы не можам, проста дзеля таго, што не можам за яе аплаціць друкарні.
Гаспадар Пачубут, а як вам бачыцца з тых фактаў, якія сталі вядомы, якія высновы можна зрабіць? Ці гэта сапраўды эканамічны чыннік тут у галоўную ролю адыгрывае, ці гэта ўсё ж такі палітычны пераслед і мэтанакіраваная акцыя па знішчэнню часопісу?
Я от самого початку лечил, что тое, что отбывается вокруг Валерия Булгакова, вокруг часописа «Архе», это безмолвно политичная справа. Тут есть такой важный контекст. Год 2012 Александр Лукашенко обвестил годом книги. Мы уже призвучаялись, что у белорусской влады своя логика, тому именно этот год принес такие вот репрессии в дочинении до распаўсюджвальников незалежных выданий, книжек, до тех, кто выдает эти книжки. Ну а особо Валерия Булгакова, она как бы это и осамливает на Беларуси с незалежным выданием. Это значит, с выданием и распавсюдом литературы, якая по идеологичных причинах уладам не подобается и якую улады по идеологичным причинам обмежевывается. Тому была спочатку справа в отчинении до человека, який распавсюджил белорусские книги почта, и после была у Гродня зачистка авторов, расследовали, кто книжку Гродно знал. И наступный круг, быть, это справа Валерия Булгакова. Я думаю, что головная мета уладам, это знищить той культурницкий, историчный осородок, який вот это асамблюецца з рэдакцыі «Архе». Улада вось менавіта так хоча пазбавіцца ад канкурэнцыі ў галіне кнігавыдавецтва.
Ну, але ў 21-м стагоддзі змагацца з кніжкамі, здаецца, трохі дзіўнавата выглядае, і дасюль, здавалася, беларускія ўлады глядзелі скрозь пальцы на архе, на тое, што там друкавалася. Часопіс мае невялікі наклад, ён арыентаваны на такую нацыянальна заангажаваную публіку, інтэлектуальную, культурніцкую, і, здавалася б, уплыва вялікага на грамадства гэта не мае. І вось раптам такія падзеі. Чым гэта можна патлумачыць? Спадар Пашкевіч.
Значыцца, мы, магчыма, недаацэньваем тое рэальнае значэнне, якое ўсё ж такі мае падобна штату прадукцыя, хай сабе не ў блізкай, але ў некай доўгатэрміновай перспектыве. Бо ў рэшце рэшт выданні такога штату кархе скіраваныя на фармаванне нацыянальнай інтэлігенцыі, на фармаванне незалежнай думкі, ў рэшце рэшт на проста гуртаванне гэтай інтэлігенцыі для таго, што ў архе, асабліва ў апошнія гады, друкаваліся вельмі многія людзі, якія належалі да самых розных асяродкаў. Тут не было такога вось менавіта выразна крэсленага аўтараў, якія з нумара ў нумар усё адны і тыя ж, адны і тыя ж. За гэты час, можна сказаць, некалькі соцень аўтараў прайшло праз часопіс, прымала той ці іншы ўдзел у падрыхтоўцы тых кніжных выданняў, якія цяпер знаходзяцца пад арыштам у дэпартаменце фінансавых расследаванняў. Мабыць, менавіта ў гэтым і бачаць небяспеку сённяшняй улады ў тым, што менавіта інтэлігенцыя гуртуецца, інтэлігенцыя адукоўваецца, пазнае беларускую гісторыю не ў тым рэчышчы, які быў бы магчыма пажаданы. Ну і адпаведна рэагуе. Некаторыя з тых кніжак, якія прадстаўленыя былі ў рэпартажы, як некі дурна пахнучая літаратура з сумнітным содержаннем. Вось, напрыклад, я не разумею, якую можа быць небяспеку, хоць бы для якой-небудзь ідэалогіі, складаць, напрыклад, кніжка «Ревізія Полацкая воса» 1552 года ці кніга «Полацкая магістрата» 1772 года, якая напісаная адна на старабеларускай мове, асноўны змест, а другая на старапольскай.
А які зараз наклад часопісу?
Наклад часопіса у нас залежаў ад нумара, ён не быў такі стабільны, і мы заўсёды вырашалі канкрэтна па кожнаму нумару, якім накладам яго пусціць. Дзесь ён так вагаўся ад 500 да 1000.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза Свабоды» на тэму «Навошта ладзіцца пераслед часопіса архе». Спадар Пачобут, а як вы патлумачыце, чаму раптам вось зараз менавіта ўлады ўбачылі небяспеку ў гэтым часопісе?
Я думаю, что, во-первых, пришла черга, просто ранее сапраўды улады лечили, что это, магчыма, не так важно, что это различено на некую такую элитарную группу. А теперь у год книги, но это стало важно. Ну и коли казать вось, про белорусское книговыдавецтво, коли казать про белорусские часописы такого кшталту, то архе у этом контексте это часопис номер один. И менавіта таким чином улада вырашила подбавиться от конкуренции. Что тычется, чему был выбран менавіта господарчий такий артикул, беларускім уладам гэтыя гаспадарчыя артыкулы надта падабаюцца. Я думаю, што на справе Алеся Беляцка вось яны абкаталі гэта, і цяпер гэта вось такі з іх пункту гледжання перспектыўны накірунак, калі можна палітыку адсунуць на далейшы план, а галоўнае сканцэнтравацца вось на нейкіх падатках, нейкіх грошах, і вось грамадству беларускаму менавіта вось так прадстаўляць прычыны таго, што адбываецца.
Гаспадар Пачобут, ці не падаецца вам дзіўным, што вось, ну, народную волю, умоўна кажучы, з накладам там пару дзясяткаў тысяч экземпляраў не чапаюць, каб не прагаварыцца толькі. А вось архе з накладам тысячы экземпляраў зачапілі. Я тут спрабую знайсці логіку дзеяння ўладу, і не заўсёды ўдаецца гэта знаходзіць.
У народнай волі адведзена такая роля, каб Лукашэнка мог сказаць, вось, вы бачыце, у адміністрацыі прэзідэнта прадаецца вось гэтая газета, ён гэта любіць казаць замежным журналістам, і так казаць, што ў нас нема пераследу журналістаў, нема пераследу свабоды слова. Магчыма, таксама бралася пад увагу, што невялікі часопіс, які арыентаваны на інтэлектуалаў, магчыма, не выклікае гэта такога рэзанансу, як, напрыклад, перасвет народнай волі. Вось, але разам з тым сігнал, вось, калі нешта зачыняецца ў краіне, тое, што раней выдавалася сігнал, ён атрымаецца всімі выдаўцамі, всімі суб'ектамі, хто займаецца выдавецкай дзейнасцю. Магчыма, такая сама мэта была.
Што можна сказаць пра перспектыву? Ці можа неяк дапамагчы грамадскасць, беларуская, сусветная, тым, каб выратаваць працяг дзейнасці часопісу архіва? А калі не ўдасца, то што рабіць? Сыходзіць у інтэрнэт? Гаспадар Пашкевіч, што вы можаце сказаць на гэты конт?
Пра перспектывы казаць складана, у якім фармаце працягне далейшае сваё існаванне архіў, ці дакладней кажучы, той творчы асяродак, які вакол яго згуртаваны сёння. Усё гэта залежыць ад таго, як будзе развівацца справа, якія будуць прысуды, наколькі нам перакрыюць кісларод ці пакінуць магчымасць хоць трохі дыхаць. Адзінае, што я магу сказаць, што мы са свайго боку, увесь той нешматлікі калектыў рэдакцыі, які ўсе гэтыя гады працаваў над часопісам, мы настроеныя на тое, што працы не кідаць, выкарыстоўваць усе легальныя магчымасці, які ў нас сёння ёсць, для таго, каб часопіс не загінуў, працягнуў свой выхад. У якім гэта фармаце будзе, які наклад, ці захаваецца папяровая версія у тым варыянце, у якой мы прывыклі бачыць, ці будзе гэта больш інтэрнэт-выданне, пра гэта казаць пакуль што яшчэ заўчасна. Што тычыцца таго, што можна зрабіць, то я лічу, што сёння ў дадзенай сітуацыі нам безумоўна вельмі патрэбна салідарнасць беларускіх інтэлектуальных асяродкаў. Рэпрэсіі супраць яго, в прынцыпе, датычаць усіх, што сёння мы, заўтра могуць на нашым месцы апынуцца іншыя. Зноў ж і міжнародная інтэлектуальная супольнасць таксама было б вельмі добра, каб звярнула на гэта пытанне, таму што архе вызначаўся таксама тым, што на яго старонках друкавалася шмат перакладаў, шмат перадрукаў у перакладзе тэкстаў еўрапейскіх інтэлектуалаў самых розных краін. Таму я спадзяюся, што ні з боку айчынных, ні з боку замежных інтэлектуалаў не будзе бракаваць менавіта ад гэтай, прынамсі, маральнай падтрымкі. Ну, а мы будзем ужо змагацца да канца.
Гаспадар Пачобут, як вы лічыце, якія перспектывы часопіса і што можна зрабіць дзеля ягонага выратавання?
Первое, что хотелось бы обозначить, что покуль ситуация еще динамичная, обещать про похование архе еще заучастно. Я все-таки маю надеюсь, что появились еще шансы для того, как у своим папировым выгляде выдание все-таки прошло этот переслед, и все-таки как оно надалее снимало. Коли взять самый черный сценарий, это значит ликвидация часописа, то я думаю, что вельми перспективным накерунком является сход у интернет. Интернет на Беларуси уже давно стал альтернативой для друг рукованных СМИ стал одним из важных крыниц информации. Я думаю, что для выдания такого кшталту, как архе, в Беларуси интернет может статься именно такой пляцовкой, якая дозволит поширить навык уплывовость. Тут повстаются чисто техничные пытания кшталту монетаризации, это значит оплата, такий проект потребует грошей. Але, вот, я працую в газете «Выборчей», в этом году была уведена у газете «Выборчей» оплата за великие тексты, репортажи великие, некие эксклюзивные буйные материалы. Как их поглядеть в интернете, теперь требуется платить. Конечно, Беларусь покуль не Польша, и это отрозниваются господарчие умовы. Але оттоку корыстальников вот это не выкликало. Я думаю, что коли не теперь, то уже в этом ближайшего часу такая готовность будет и у беларусов. И тогда именно архе имел бы махчимость иснавать у интернете полновартостно.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Навошта ладится переслед часопіса архе». У передачі удзельнічалі выканаўца абавязкаў галоўнага редактора часопісу архе Алесь Пашкевіч і вядомы журналіст Анджэй Пачобут. Яго передачу Валер Карбалевіч.